Ola, moi boa noite. Falavos Luis Cuntín desde Radio Redondela. E aquí, como, bueno, pois nos usos horarios, os primeiros que nos van desfrutar, son os ointes da Radio Tui, logo os de Radio Redondela, e a partir do xoves os de Radio Fusión. Porque, amigas, amigos, nesta noite do 15 de novembro, isto é Tempo de Jazz. Con Pedro Cuntín no control de son, Lorena Otero na producción, logo ela editará este programa e o colgará na rede, e Luis Cuntín que quen vos fala seleccionando a música e comentando. E dentro da nosa serie de Blues and, pois rubricamos hoxe a nosa serie sobre Oliver Nelson que quedará interrumpida. Hoxe de Blues en Oliver Nelson 4, imos facelo ademais con traballo discográfico moi interesante deste artista. Un pouquiño máis da nosa sintonía na noite e comezamos. A cabalo de setembro e outubro tuvemos ocasión en tres programas de debullar unha aproximación á música de Oliver Nelson a partir do seu traballo The Blues and the Abstract Through, dun traballo uns 4 anos posterior, de 1963, More Blues and the Abstract Through. Isto deu nos para tres programas. Bueno, remitímonos a eles na internet, porque todo o que comentamos ao respecto deste artista pois está aínda vivo nos podcast que son accesíveis na rede e que aí están durante 15 semanas. Así que, se tedes moito interés en enfiar este programa con aqueles, pois xa sabedes, entrades en Radio Redondela, na súa páxina web, e ali tedes os podcast na páxina deste programa, na páxina de Tempo de Jazz, que xestiona Lorena Otero. Oliver Edward Nelson, xa comentábamos entón, foi un compositor, arranxador, líder, saxofonista, clarinetista norteamericano que viviu entre o ano 32 e o ano 75. El axudou a definir aquela iniciativa maravillosa que foi Impulse, xustamente con este disco que comentábamos antes, The Blues and the Abstract Through, que tivo logo a súa réplica uns anos despois. Este disco era do ano 61, pois cando no 64 fixo aquel More Blues and the Abstract Through. Hai outros moitos traballos del, aí anos xa nos ocuparamos del, pero hoxe queríamos, bueno, entón subliñamos naqueles programas a gran cantidade de músicos cos que colaborou, é dicir, simplemente pensade que foi o director musical de xente como James Brown, os Temptations ou Diana Ross, e eso por meternos no ámbito da música pop, pero vamos, arranxou a música de Gato Barbieri para O Último Tango en París, por exemplo, e fixo moitísimos proxectos que agora non volverei a repetir para a televisión. Foi un compositor, arranxador importantísimo de televisión. Bueno, hoxe retomamos un pouco aquel The Blues and the Abstract Through porque imos referirnos a un traballo moi interesante. Hai un momento onde a casa holandesa Flying Dutchman quere lanzar música protagonizada por americanos en Europa. Hai unha velada no Festival de Jazz de Montreux do ano 1971. Nelson morrería 4 anos despois, onde se lle dá a oportunidade de repasar un pouco os seus traballos sobre esta idea cunha grande orquesta. Unha grande orquesta preparadevos na que está Oliver Nelson no saxo alto, Pretty Purdy na batería, Bosco Petrovic na batería, no vibráfono e na darbuca, o brasileiro Nana no berimbau, Sonny Morgan nas congas e Stanley Cowell no piano. Isto como, en fin, sección rítmica. Dous contrabaixos, Víctor Gaskin e Hugo Rasmussen, Danny Moore, Rich Cole, Bert Stein e Harry Beckett están nas trompetas, Charlie Stoliver, un músico importantísimo, o que temos prestado pouca atención na trompeta e no fliscorno, Buddy Baker, Bertil Strandberg, Donald Beithol, C.B. Shelby, Monte Holtz y John Thomas nos trombones, Jim Nissen no trombón baixo, Jesper Tilo y Orzin Depolo nos saxos altos, Michael Urbaniak y Bob Sidor nos tenores y Steve Stevenson no barítono. Como vedes, unha combinación de músicos nórdicos e de músicos americanos en Europa. E deuselle a oportunidade, xa o iremos vendo, da man de Bob Ziel, é dicir, do home que fora productor dos seus discos en Impulse, para aquela noite, en directo, en Montré, lembrar a súa música. E que foi o primeiro que lembrou? Pois aquel tema maravilloso que daba a impronta daquel The Blues and the Abstract Through. A súa propia composición Stolen Moments, na que imos disfrutar do saxo alto do propio Nelson e dunha interpretación magnífica de Danny Moore na trompeta. Así que preparadevos a voar e con esta magnífica orquestra baixo a dirección de Oliver Nelson, con un son recollido por Stephen Schulke e Tony May en directo. E bueno, e simplemente lembrar que rubricamos hoxe a serie sobre Nelson con este vinilo de Philips porque o día que queríamos facelo tivemos unha dificultade técnica, pero non queríamos deixar este cabo solto. Así que hoxe fechamos este tapiz lembrando a música de Oliver Nelson, de aquel Oliver Edward Nelson que nacera en San Luis, unha cidade vinculadísima á historia do jazz, que foi un músico importante na historia desta música, e facémolo pois que a súa composición máis coñecida, dirixida por él e con esta compañía de luxo naquela noite tan europea, naquela noite tan jazzística. Con todos vós, a orquestra do Festival de Montré, dirixida por Oliver Nelson, Stolen Moments.
Thank you.
Pois así soaba aquela noite do 18 de xuño de 1971 no Casino de Montreux, antes de que ardera e houbera que reconstruíro este Stolen Moments, que tiña dous solos magníficos, de Danny Moore na trompeta e do propio compositor e líder Oliver Nelson no saxofón alto, asumindo con absoluta entusiasmo pois todo o legado daqueles músicos que abeiraran un pouco o free jazz, en particular de Eric Dolphy, o que recordaba de maneira moi directa. E neste rexistro para comercializado en España por Philips, que se fixo para Flying Dutchman en directo aquela noite, cun traballo posterior de mezcla de Tony May, que recolleu o son xunto con Stephen Salke, nesta producción que, insisto, é do lendario, do mítico Bob Ziel, pois o segundo corte que imos escoitar é unha homenaxe de Nelson a Duke Ellington. Black, Brown and Beige foi aquela suite sobre, bueno, pois a evolución racial dos afro-norteamericanos en Estados Unidos, como se pasou do negro, o marrón, o beige. Oliver Nelson compuxo Black, Brown and Beautiful e interpreta él tamén como líder no saxofón alto nesta noite que nos ven tamén a través da noite en vinilo voando, como un prato voante desde o 18 de xuño de 1971. Hai 45 anos que esta música que sigue soando, penso eu, moderna e actual, pois foi rexistrada naquela noite no limiar do verán. Este Black, Brown and Beautiful, nesta orquestra do Festival de Jazz de Montreux, dirixida por Oliver Nelson, soou así aquela noite. E atención, o solo de Nelson, porque ele é o protagonista deste Black, Brown and Beautiful. Thank you. unha formidable versión de Black, Brown and Beautiful cunha demostración de calidade de Oliver Nelson no saxofón alto. Unha orquestra chea de grandes figuras. Oliver Nelson no saxo alto como líder, como arranxador, Pretty Purdy traendo toda a forza do soul jazz, o entón, se lle podía chamar así, yugoslavo Bosco Petrovic na batería, o vibráfono e a darbuca, o brasileiro Nana no berimbau, Sonny Morgan nas congas, o gran Stanley Cowell no piano, con esa concepción de Cowell do piano como un instrumento de percusión. Víctor Gaskin e Hugo Rasmussen nos contrabaixos, Danny Moore, Richie Cole, Bert Stein e Harry Beckett nas trompetas, o gran Charles Toliver na trompeta e o friscorno, Buddy Baker, Bertil Strasberg, Donald Bayhall, T.G. Silvey, Monte Holth e John Thomas nos trombons, Jim Nissen no trombón baixo, Jesper Tilo, Othren Depolo nos altos, o gran Michael Urbaniak e Bob Sidor nos tenores e Steve Stevenson no saxo barítono. Orquestra formidable e damos un paso adiante. Inda que o disco de Blues and the Abstract Through non tiña un tema con ese nome, sí que en More Blues and the Abstract Through aparecía un tema con ese nome que realmente recapitula varias das composicións do traballo original. E este é o agasallo que nos fai agora esta orquestra do Festival de Jazz de Montreux de 1971, dirixida por Oliver Nelson, composición do propio Nelson, Blues and the Abstract Through. E, bueno, se me permitides, quero facer mención no medio pues, de todo este firmamento de músicos de un home para min xenial, o trompetista Charles Toliver, que aquí está un pouco destacado nas as letras, destacano un pouco como líder da sección de trompetas. Ele é un home que naceu en Jacksonville, en Florida, e, bueno, basicamente un músico de hard bop e de post bop. Colaborou con Roy Ayers, con Gary Barth, Booker Erwin, Andrew Hill, Jackie McLean, con quen se fixo famoso, Oliver Nelson, Max Roach, Horace Silver, McCoy Tyner ou Gerald Wilson. Discografía curta como líder e un home que desapareceu prácticamente pois desde os 80 para reaparecer en 2007 con discos para Big Band e nominacións ao Grammy. Charles Toliver, por certo, compañeiro sempre de Stanley Cowell. Así que dá impresión, hai varios yugoslavos, está a parella Toliver-Cowell, dá impresión de que esta orquestra foi montada, digamos, modularmente, traendo subconxuntos de músicos que se coñecían, porque ensayaron o día anterior a esta actuación, claro, teñían os arranxos antes, pero os ensayos foron apenas a tarde do día anterior a esta velada e na mañá e primeira hora da tarde fixeron tres ensayos nos dous días inmediatos a esta grabación. Bueno, xa sin máis, volvemos sobre aquela noite do 18 de xuño de 1971, producción de Bob Thiel, o disco chamase Swiss Suite, e hoxendía está digitalizado e escoitamos del este terceiro tema, Blues and the Abstract Through. Thank you. Para além do entusiasmo de Danny Moore na trompeta e dos bateristas Pretty Purdy, Bosco Petrovic e do congueiro Sonny Morgan neste tema, o prato forte desa noite foi a Swiss Suite, a Suite Suiza, composta ex profeso por encargo do Festival de Montreux de 1971, e na que sube o escenario Leandro Gatto Barbieri, que por entón, bueno, pues compuxera a música do último tango en París para Bertolucci e que tiña unha boa relación de amizade con Oliver Nelson que a arranxara. Gatto Barbieri pasara polo Free e ten ese son inconfundible, fricativo, cheo de rozado, un saxo cheo de vibrato, que Bob Palmer, autor das notas do disco, compara co vento da pampa. Ele é o protagonista do primeiro solo e despois entra en escena Eddie Klinghead Winston, aquel saxofonista alto e cantante que vinculamos sobre todo, que se vincula sobre todo á tradición do blues, do jump, do rhythm and blues, e que non obstante recorda bastante a Charlie Parker no seu xeito de tocar o saxo. Klinghead, cabeza limpa, porque tiña unha calvicie producto dun accidente químico. Veredes que como o público aplaude cando despois do primeiro solo de, é dicir, o tema máis ou menos articulase así, hai un solo de Leandro Gatto Barbieri, por certo, falecido en abril deste ano, así que sírvalle isto como homenaxe. Despois hai unha sección moi bonita de saxos, moi sinuosa, moi ennium, moi jazzística, aplausos, entra Winston e logo hai xa pois un éxtase final outra vez da man de Gatto Barbieri. Son 27 minutos de música, dirixidos, animados, compostos, arranxados por Oliver Nelson e esta orquestra formidable do Festival de Jazz de Montreux en xuño de 1971, nunha producción de Bob Thiel para Flying Dutchman, que recolleran Stephen Schulke e Tony May. Isto chamase Swiss Suite. Pois esta era a Swiss Suite. 4 discos despois e 4 anos despois faleceu Oliver Nelson, que en España foi coñecido sobre todo pola música de series como Ironside, como Columbo ou pola música da película El último tango en París, que el arranxou. Foi o segundo saxofonista que escuitamos. O primeiro foi Leandro Gatto Barbieri, a quen rendimos homenaxe, que faleceu en abril deste ano. El comezaba e fechaba un pouco a suite con ese estilo que debe moito tamén ás súas experiencias na Liberation Music Orchestra de Carla Bley e Charlie Haden, tamén pola que nos interesáramos hai uns meses o final daquela serie nosa sobre as mulleres no jazz. E tamén tivemos o placer de escoitar a Eddie Winson, que, por certo, foi un dos que lle dou oportunidades a un novísimo John Coltrane nos seus primeiros tempos. E, bueno, Coltrane estaba naquel King of Blue de Miles Davis, onde estaba Bill Evans, que gravaba, por exemplo, con Nelson, pois naquel primeiro The Blues and the Abstract Through. E así se fecha o círculo e así rubricamos este The Blues and Oliver Nelson 4, que con esta suite pois foi o noso argumento desta noite. Unha noite máis deste tempo compartido que agora se despide, como a sempre, con este repenicar do tambor. Programa que soará por primeira vez o 15 de novembro de 2016 e que fai os 743 deste espazo, deste tempo compartido, como vos digo. Un saúdo cordial de Lorena Otero, que o produce e edita desde Radio Redondela para Radio Redondela, Radio Tui e Radio Fusión, todas as emisoras da Radio Fusión. Saúdo cordial de Pedro Cuntín, que registrou o son, e outro máis de Luis Cuntín, que vos dá a boa noite e que vos agradece cunha vez máis estiverades aquí para xuntos facer verdade nas noites e nas mañás desta Galiza un tempo que chamamos así, tempo de jazz, un tempo que agora se despide. Moi boa noite.